Capitulum vigesimum sextum. Manei ab imperatore ad latae sunt litterae obsignatae, cum mandato, ne prius sovrentor quam placentiam ventum esset. Quibus acceptis, Cornelius servis imperavit, ut omnia ad iter postero die faciendum parata haberent. Interim Publius Sextum abduxit, quo propius aspiceret monumento forii et campi martii. Nam ei et Corneliae mora impatientibus, nihil longius videbartor, quam dum in raidas iterum escendere liceret. Cum daemon celis ad portam urbis deducti essent, ac iam in raidis concedissent, patri Sextus, qua we are, pater, ab urbe discedimus. At ille, we are flaminiar iter factori summus inquit. Tiberimque ponte movio transibimus. Ibi nisi fallor inquit Sextus, comprehensi sunt legati al obregum quibus Lentulus frustra persuadere conatus erat, ut cum Catilina se coniungerent. Recte dicis, inquit pater, ac per litteras, qua in eorum comitatu erant, cicero consul patifacere potuit, consilia impia, quae contra rem publica mente scelerata, cives improbi inierant. Tum Publius, non esunt qui existiment ciceronem laudibus nimiis suas res gestas extulisse? Nemo dubitat, inquit pater, quin ille fuerit vere gregius, qui patriam suam unice amaret. Sed certe gloria nimis avidus erat, ac fecisset rectius si aliis laudes dicendas reliquisset suas, quin etiam tam multa de coniuratione a se detectar scripsit, ut vere diceret Seneca philosophus, consulatus non sine causar, sed sine fine laudatus. De hoc ipso consulatu, inquit Publius, nonne cicero poema quoque longissimum fecit, res itus se habet, inquit pater, et alias versus interdum scribebat, quibus invidia maximam sibi comparavit. In his erat notissimus ille, O fortunatam natam me consuli Romam! Hugepae, inquit Publius, versum quam ineptum, credo meliores facere etiam me ipsum posse. Sive meliores, sive peiores versus tu facies, inquit pater, spero saltum te nihil scriptorum tali jactantia deformatum. Dum haec dicuntur, raidae celeriter pro vehebantur, ac iam in conspectu erat pons. Quo cum flumen transis isent, Cornelius, iam brevi inquit per Etruriam iter faciemus. Haud proculigitur ab esse oportet opidum veos, inquit Publius. Multa de bellis quae cum veentibus maiores nostri geserunt apud livium nuper legi, ac de gente fabiar unum maxime notabile iter reperi. Narrasis, frater, inquit Sextus, dumedo res satis cruentesit. Satis sanguinis curte effusum est, inquit Publius. Sed ut a principio exordior, illo tempore de quo dico, Romani non modo cum veentibus, sed etiam cum populis aliis bellum gerebant, ac veentes late agros nostros populabantur. Quare Fabia gens senatum adiet, et consul Caeso Fabius pro gente orationem huius modi habuit. Aud magnis copiis bellum veens eget, vos cetera bella curate, veentes autem nobis tradite. Hoc bellum suscipiet gens Fabiar, et suo sumtu ad finem aducet. Quo audito senatus gratias maximas Fabio egit. Cumque ille consul comitante Fabiorum agmine domum redisset, reis celeriter omnes in parte urbis est delata. Atque undique laudibus summis Fabii ad caelum elati sunt. Postero die arma illi capiunt, ac consul domo egressus gentem omnem suum instructo agmini vidit, numquam exercitus aut numero minor, aut fama clarior per urbem incessit. Nam sex et trecenti milites, omnes patricii, omnes unius gentis, tum ad bellum progrediebantur. Gentem vere egregiam inquit Cornelia, bonis auspiciis ut spero, certamque ad victoriam proficiscebantur. Dis aliter visum est, inquit frater, nam etsi Romani primo rem feliciter geserunt, postremo in insidias delati paene omnes proelio perierunt, qui in etiam memoriae traditum est, unum tantum puerem vix puberem inde in columem evasisse. Iam Drusilla, Corneliae nostrae inquit, cum talia narrantor, maestitia magna semper injicitur. Fortasse ego quaedam narrare potero, quae ei magis placebunt. Quo dicto ita exorsa est. Olim, cum religio magnae matris in Italiam inferetur, et imago Dei mare transvecta ostiam pervenisset, omnium ordinum multitudo maxima, una cum matronis et vestalibus obviam se tulit. Tum honoris causa, viri, funibus areptis, summo labore navem flumine adverso ad urbem ducere coiperunt. Primo res prospere cessit, deinde autem navis in vader incidit subitar, neque ullo modo longius provihi potuit. Quo omine in fausto cum omnes terrorentor pro diisse tradunt quandam mulierem, Claudiam nomine, de qua rumores infames divulgabantur. Illa clare deam precator, ut probitati suae testimonium daret, si probusum inquit secure me precor magna mater, ut castitas mea omnibus manifestasit. Quae cum dixisset, manus teneras ad funem admovit, ac mirabile dictu, dea valente, navis leniter progressor est, atque imago sic ad urbem pervenit. Haec meliora sunt inquit Cornelia, sed etiam nunc fater iniqua Fabiorum mentem meum tristi cogitatione confundunt. At inquit pater posteri ilius pueri qui cladi superfuit, saepe opera suar maxime adjuverunt patriam, ac multur ab eis splendide acta commemorari possunt. Ea libenter audiam inquit Cornelia, nisi tristia sunt. Audi igitur, inquit pater, eo tempore cum Galli per Italiam vagati incenderunt urbem et praesidium Romanum in Capitolio acetris relictum undique obsidebant, juvenis quidam ex Fabia gente facinere praeclaro oculos secivium et hostium omnium in se convertit. Nam Fabiae gentis erat sacrificium statum in Quirinali colle, quod ad curandum Gaius Fabius sacra manibus ferens de Capitolio descendit, et per medias hostium stationes leniter ad locum constitutum progressus est. Ibi rebus omnibus rite per actis constanti gradu haud frustras verans deos probitios futuros quorum cultum ne mortis quidem metu de territus reliquisset, nullo prohibente ad suos rediit. Interim enim Galli quieti aspiciebant, sive quod tantar audaciar erant obstupefacti, sive quod etiam religione movebantur, quis ne haequidem gens est omnino negligens, nec vero sine causar, nam vere dictum est, deorum injuriae discurae sunt. Sed nunc in quid sextus, ut ad alia veniam, iam dudum factum est, cum Publius nullas versus suus recitavit. Nihil ne nuper scripsisti, Publi? Nihil, in quid ille. Sed modo legebam carmen egregium poetae hurati flacci de insulis fortunatis, quas, ut ipsi dicit, Jupiter genti piae se posuit. Hoc audiamus, inquit Sextus. Totum memoria ruix tenio, inquit ille, sed hi sunt versus aliquad. Mella cava manat ex illice montibus altis, levis crepante lympha dei silit pede, illic in iussae veniunt ad multa capellae, refertque tenta grex amicus ubera, nec vespertinus circumgemit ursus ovile, nec quintum escit alto viperis humus. Nulla nocent pecori contagia, nullius astri gregem astuosa torret impotentia. Optime inquit pater, vellem me quoque tam multa meminisse posse. Dum haec fiunt per locera moina via ferebat, cum autem hora ferre nona ad oppidum falerios perventum esset, viatores libenter ad cauponem deverterunt.